Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkný den, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Eva Panošová a její milý host, paní Pavla Kusinová-Vichnarová. Je to fyzioterapeutka, zabývá se neurologií, akupunkturou, říkám to správně? Něco jsem ještě vynechala, paní Kusinová.
Dobrý den, tak já se zabývám hlavně fyzioterapií, ale můj manžel je neurolog a v rámci naší ambulance se zabýváme i čínskou medicínou, akupunkturou a tak se snažíme vlastně k tomu, k těm nemocem a k těm zdravotním stavu přistupovat z celkového pohledu, nejenom z toho jednoho.
A dnešním tématem bude problematika, která má tedy dost takový neobvyklý nebo trošku složitý název, dynamická neuromuskulární stabilizace. Nese to zkrátku DNS, ale v podstatě je to velmi jednoduchá a přirozená záležitost. Co se pod tímto názvem odborným skrývá, paní Kusinová?
Jak jste řekla,
řekněte to česky, laicky, stručně, výstižně.
Tak já tady nejdřív řeknu nějakou jenom jednoduchou definici, kterou si pak rozebereme, protože je to koncept, který je založen na principech vývojové kineziologie. Tak se to uvádí.
A ještě víc laický moderátor Petr Soukup se směje. Ještě to víc uděláme laicky.
Děláme to laicky, ale vlastně tím jsme řekli to gro, jsme řekli úplně to všechno, co jsme mohli říct, protože podstatná je ta vývojová kineziologie. Vlastně vývojová kineziologie se zabývá nebo studuje ten motorický vývoj toho dítěte od 0 do 1,5-2 let. A my vlastně se díváme, jak to dítě se vyvíjí, v jakých je polohách, pozicích, jak v nich vypadá, jak se přesouvá z jedné polohy do druhé, to znamená, jak vypadá v leže na zádech, na břiše, jak se přetáčí a jak se postupně dostává do sedu, do stoje, jak leze. A vlastně tyhle ty poznatky pak využíváme jak v diagnostice, tak v terapii.
To znamená, že pokud má někdo doma malé dítě, laickým okem se mamince nebo babičce zdá, že tam něco motoricky není úplně v pořádku, může se obrátit na vás a vy odborným okem dokážete posoudit, jestli je to v pořádku, jestli je to v mezích normy, nebo případně jestli je třeba nějakého fyzioterapeutického zásahu. Pochopila jsem to správně?
Tak obecně by to tak mělo platit. Ano, ta vývojová kineziologie je dneska základem. A vlastně bychom měli vědět, jak vypadá ta norma, ta fyziologie, a jak pak vypadá ta patofyziologie.
V čem jsou třeba pohyby dvouletých dětí jiné než u dospělých nebo lidí nebo u větších dětí?
V zásadě bych měla říct, že by vlastně neměly být jiné. Pokud se vyvíjeme, pokud se chováme správně, tak vlastně bychom si to všechno měli od toho dětství, od toho úplně mládí udržet až do dospělosti. Bohužel dnešním životním stylem, sedavým stylem, autami, telefony, hektickým stylem, stresem. My o ty zdravé, dobré, pohybové stereotypy přicházíme a přebudováváme těma špatnýma. A to znamená, že nás pak laicky řečeno bolí ty záda.
Bude to příliš záludná otázka, když se vás zeptám, jaké jsou ty dobré, zdravé, pohybové stereotypy a naopak, jaké jsou ty špatné?
Tak právě ty dobré, ty geneticky dané, ty vrozené, ty ideální pohybové stereotypy právě vidíme u těch malých dětí. Jak jsem říkala, tam zkoumáme, díváme se, jak vypadají a pak to aplikujeme do těch dospělých. Takže víme, jak to dítě, po případě dospělý, má vypadat, když leží na zádech, jak má vypadat na břiše, jak má lézt po čtyřech, jak má vypadat v určitých polohách. A samozřejmě víme, jak vypadají ty špatné. To znamená, když si to chcete představit, kdybych měla říct tu patologii, kterou si každý dneska dokáže
to na sebe
uvědomit, tak asi to první, co uvidíte, nebo to nejznačnější je, že ten člověk se hrbí. To je takový první.
A to už začíná u malých dětí, pokud
ano, mě. Bohužel v dnešní době to tak je. Druhý takový velká chyba, nebo něco lidí má, je, že ti, co se nehrbí, tak naopak se prohýbají v bedrech. To je další
takový. Zase opačným směrem.
Tak, opačným směrem. Protože ono cílem, co je, nebo co by mělo být, když se páte na dítě, které pěkně sedí, malé dítě, tak vidíte, že ta páteř, nebo stojí, by ta páteř měla být napřímena. Páteř by měla mít schopnost napřímit se. Bohužel, my jak oslabujeme, tak se hrbíme, nebo naopak prohýbáme, to znamená, že buď máme kyfózu, nebo naopak zvětšenou lordózu. A nebo pak vlastně už i v dětství můžeme mít skoliózu.
Pátrala jste někdy po příčinách, proč se ti lidé začnou hrbit, nebo už děti, nebo má to nějaké konkrétní příčiny? Třeba ptáte se rodičů nebo dětí, proč to tak vzniká?
A těch příčin je spousta. Asi by se to muselo rozdělit do té věkové kategorie. A u dětí to často bývá dneska, hodně dětí má vrozený hypotonus, to znamená takové svalové oslabení, kdy vlastně ta síla těch svalů je tak silná, aby je udržela v dobré zpřímené pozici. Ale u těch dospělých obecně platí, že to je prostě tím špatným chováním, tím, že se nehýbeme, že se, nebo hrozně málo se hýbeme. A když už se hýbeme, tak se hýbeme špatně. To znamená, dneska jsou hrozně preferovaná ty fit centra, kde nechci být úplně radikálně říct, že nikdo neví, jak má správně cvičit. Určitě už je spousta fitness trenérů, kteří se tím zabývají, znají ty základy, ty principy, ale bohužel to není většina. A tím pádem, když tam ti lidé chodí a už tam jdou v tom stresu, protože nemají na to moc času, dáš to někde prostě jenom do toho harmonogramu, takže už tam přijdou takový nabuzení, vystresovaní, chtějí to rychle stihnout a cvičí tam špatně a cvičí ještě špatně se zátěží, tak vlastně si podporou všechno to špatné, co v tom těle mají. Takový klasický případ, který bych chtěla asi zmínit, typický pro dnešní dobu je, že prostě hodně lidí cvičí kliky a hlavně takzvaný plank. Protože se všude uvádí, že plank je a kliky jsou nejideálnější právě cvičení na ten.
Já nevím, co to je plank, to se přiznám tedy.
Já česky řečeno prkno. Je to dneska cvik, který vidíte všude, na internetu. První volba, jak být jako fit, aha, jak být správně mít
tam já nechodím.
Jak mít správné držení těla, jak vypadá dobře, to vám vybuduje právě ten hluboký stabilizační systém, tak tomu říkáme my ve fitness centrech, se tomu říká core, střed těla. Ale
no a ty
pravdu.
Kliky nejsou správně tedy, ty kliky nebo
za určitý
okolnosti?
Kliky jsou správně, ale musíte to umět dobře udělat. A to je ta podstata. Dělat to dobře. A klik i ten plank, laicky řečeno prkno, jsou nejtěžší cviky, protože vlastně držíme celé tělo proti své gravitaci. A to už je jako co říct. Takže není pravda, že plankem, klikama si právě vybudeme dobré držení těla, ten hluboký stabilizační systém, core střed těla, ale naopak, aby jsme dobře provedli klik nebo plank, musíme už nám dobře fungovat ten střed těla, protože jinak to budeme dělat špatně a tím pádem se budeme ubližovat, prohlubovat všechno, co už špatně je.
Říká odbornice na fyzioterapii a na další terapeutické metody, které se dají shrnout do názvu dynamická neuromuskulární stabilizace, paní Pavla Kusinová-Vichnarová. My si teď dáme chvíli hudby a po písničce samozřejmě budeme pokračovat. Vy zatím můžete případné dotazy telefonovat na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Paní Pavla Kusinová-Vichnarová je dnes mým hostem. Hovoříme o fyzioterapii metodou dynamická neuromuskulární stabilizace. Už jsme si vysvětlili laicky v minulém vstupu, co to vlastně je. A teď mi prosím vás, paní Kusinová, řekněte, jací lidé za vámi chodí, abyste jim pomohli?
A myslíte, kteří chtějí se cvičit DNS, anebo kteří obecně chodí?
Kteří mají nějaké problémy, chtějí zlepšit své pohybové návyky třeba tak, aby je nebolela záda, já nevím, aby je nebrněly ruce, nohy, nebolelo je v lopatce. Chtějí to zlepšit a chtějí to kvalitně zlepšit. Takže jak to u vás probíhá teda? Kdo k vám přijde?
Bohužel v dnešní době chodí všichni věkové kategorie. Tak to dneska je, že už to není jenom o těch starších lidech, kteří už mají nějaké problémy spojené s tím stárnutím, s tím přetížením dlouhodobým, protože už mají nějaký věk, nějaké degenerativní onemocnění a potřebují to řešit. Ale bohužel se tohleto dostává to vadné držení těla do mladších a mladších věkových skupin, včetně i sportujících dětí, protože dneska ty děti, které sportují, bohužel sportují hodně, jde o ten výkon, takže jsou hodně přetěžovány a není výjimkou, že 14-15 leté děti už chodí na operace kolen a podobně. Mají ty svalové disbalance a let, kdy se stává, že takové 15-16 leté dítě vypadá bohužel hůř než nějaký 60-70 letý člověk, který ještě kdysi chodil do Sokola, chodil na hory, jezdil na kole,
pracoval venku,
tak jeho stabilizace, jeho trup, jeho problémy jsou daleko menší a daleko líp je snáší než dneska mladí lidé, protože prostě jsou přetěžováni. Takže opravdu dneska chodí všechny věkové kategorie s různými problémy. Ale co je pozitivní, tak na druhé straně chodí i lidé, kteří jsou relativně zdraví a chtějí cvičit správně a chtějí mít nějakou tu prevenci a chtějí vidět, jak to mají dělat. Takže to je zase takové na druhé straně jako pozitivní, že se to i otočilo do té druhé strany, nejen do té léčby, ale i do té prevence.
Vy asi nejdříve pacienty nebo lidi, kteří mají zájem o tuto terapii, nějakým způsobem vyšetříte. Mm-hmm. Je to třeba jiné, než když chodí člověk, řeknu to lidově, na rehábka někam do nemocnice nebo někam na polikliniku? Jak s nimi pracujete, s těmi lidmi?
V zásadě by to nemělo být jiné. Bohužel je to jiné, a to z důvodu časového. A dneska doopravdy jde hodně o tu kvantitu a ten čas se zkracuje a když máte na člověka 10-15 minut, tak prostě nemáte čas ani šanci jako se mu kvalitně věnovat. Proto já mám na člověka vždycky tak 50-55 minut a doopravdy to dobré vyšetření je gro. Protože když to člověka dobře vyšetříte a někdy to trvá několik lekcí, než se dostanete k podstatě toho problému, tak pak víte, jak ho máte i správně jako léčit. A co je podstata a na co se dneska nehledí, je nechat toho pacienta mluvit. Správně se optát a nechat ho říct, co mu vlastně je. Protože když pojete do detailu, nakonec zjistíte, že opravdu ten pacient moc dobře ví, ať se to neuvědomuje, ale ví, co mu je. On to ví, co ho trápí. On ví, kde je ten problém. A vlastně v konečném sledku zjistíte, že on i zná to řešení. Jenom musíte dát ten čas a prostor, aby vám to řekl. A někdy doopravdy se mi už stalo, že jsme na to konkrétní místo, na ten konkrétní problém přišli až při poslední terapii, protože vlastně bylo tak schované a tak ho překrývali jiné věci, že jsme se vlastně až dopátrali toho problému při poslední terapii.
To znamená, že přijde tam, to už mi zní, už jako, že jste i trošku psycholožka.
A správně fyzioterapeut by měl být, protože doopravdy dneska ty problémy jsou hodně psychosomatické. Neříkám, že zrovna psycholog, ale mluvit s tím člověkem. Dát mu ten pocit, že opravdu, že vás zajímá to, co mu je. Protože dneska hodně lidí s tím má tu zkušenost, včetně mě, přijete za tím doktorem a řeknete, co vám je, chcete mu to povykládat a on nemá ten čas na to se s váma bavit, takže vám hned napíše ty prášky nebo nějaké vyšetření, nebo v podstatě řekne, že vy si to myslíte špatně, že ono to je jinak a vlastně vás léčí na něco úplně jiného a s tím máme už taky zkušenost, že plno lidí ze mnou přišlo s tím, že mají nějaký problém a že jim všude říkali, že to je o těch zad a oni mě přesvědčovali, že oni to nemyslí, že bolí jako zadek a že to a teď vám to popisovali přesně, jak to je a já přesně vím, co jim bylo, protože jsem jenom nechala mluvit, ale když to člověka to nenecháte říct, tak je budete přesně, to je o těch zad. No je všechno odzad.
Tam nějaký medikament se předepíše, a i když jako to nic proti lékařům, to v žádném případě, oni se upřímně snaží, ale někdy je to hlubší ten problém a je třeba to pojmenovat.
A někdy prostě. Obecně ten problém vůbec hluboký není, je to banalita, ale když toho pacienta nenecháte to doříct celé, tak na tu banalitu nepřijdete a pak léčíte zbytečně nějaké složité problémy, které vůbec jako tam problémy nejsou.
To znamená, vyslechnete pacienta, ptáte se ho, necháte ho mluvit a ještě nějaká forma fyzických, klinických vyšetření existuje.
Ono to začíná už tím, když ten pacient přijde, že ho vlastně sledujete. Díváte se, jak k vám přijde, jak vám podává ruku, jak se svlíká, jak si sedá. To už je vlastně takové prvotní vyšetření, že si všímáte těch jeho pohybových stereotypů, těch automatických, protože když už ho do něčeho nastavíte a už po něm chcete nějaký pohyb, nebo si ho svlačete, tak už vlastně víte, že už je trošku ovlivněný, protože ví, že se na něho díváte. Už se tak podvědomě trošku rovná a už to vyšetření není tak autentické, tak jako když ho sledujete, aniž on by si to uvědomoval, že se na něho díváte. Ale samozřejmě pak si ho svlíknete, díváte se na různé napětí svalů, jak stojí, jak sedí, jak se pohybuje v určitých polohách, jak ty polohy vypadají, jak v nich dělá nějaký pohyb a rozlišujete to, co je fyziologické, přirozené, to, co už jsou jeho patologické vzory, náhražky a podobně.
Je rozdíl mezi tím, když přijde mladý člověk a starší člověk, jako dejme tomu, starší lidé většinou bolí je v zádech, dejme tomu mladé lidi zas třeba krční páteř, jako příklad to uvádím. Pozorujete tady tyhle rozdíly, třeba ať už jsou to ženy nebo muži, ať už jsou to lidé, kteří fyzicky pracují nebo naopak pracují hlavou, sedí třeba jo, u těch počítačů, pozorujete tady tyhle rozdíly v těch skupinách, ať už sociálních nebo profesních?
Teď ta otázka je tak široce položená, že nevím, co konkrétně myslíte, protože každý pacient je individuální a je tak třeba k němu přistupovat. Takže opravdu ten pohled nebo ten přístup musí být hrozně individuální a tak samo ta léčba. Obecně platí, že ti lidé, jak už jsem říkala, ti starší daleko líp snášejí ty své problémy, protože jsou ještě zvyklí, že prostě ty problémy byly a často vám řeknou, a to je dobré, to já nějak vydržím, jako s tím se dá žít. Mladí lidé naopak dneska chtějí všechno řešit hrozně moc, hned, rychle, ale nedá se to asi úplně paušalizovat, že by každá skupina měla
nějaké své specifické problémy.
Tak problémy má specifické, tak většinou těch starých lidí.
Ale nedá se to rozškatulkovat na ženy, na muže, na děti do 15, na děti od 15, to asi ne.
To bychom museli říct něco konkrétního, nějak to specifikovat na něco a pak bych vám řekla, jako ano, ne, ale takhle úplně. Každý pacient je individuální.
Dobře, půjdeme po písničce dál v tomto našem tématu. Budeme se bavit o tom, jakým způsobem potom ta dlouhodobá, asi předpokládám, dlouhodobá péče a dlouhodobá práce s pacientem probíhá. Pokud máte nějaké dotazy ohledně našeho pohybového aparátu a vylepšení jeho funkce, tak volejte na číslo 59 611 2266. Paní Pavla Kusinová Vichnarová vám je určitě ráda zodpoví.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
A v lékárně dnes s paní Pavlou Kusinovou Vichnarovou hovoříme o správných návycích našeho pohybového aparátu. Máme na lince posluchače nebo posluchačku s dotazem. Dobrý den. Halo.
Dobrý den.
Zdravíme. Můžete mluvit. Dobrý den. Halo.
Dobrý den, halo.
No dobrý den, my vás slyšíme, můžete mluvit, prosím.
Já jsem posluchačka z Poruby a chtěla bych se zeptat, když mám občas šumění v uších, jestli to je souvislost nějak v páteři krční, nebo užívám na to kapky s katoxin, kapky.
Děkujeme za dotaz, zkusíme odpovědět. Tak prosím, může to mít s páteří souvislost i šumění uší?
Může.
Může.
Může, ale nemusí.
A setkala jste se s tím někdy ve své praxi?
A bývá to někdy součástí těch blokad krční páteře, přetížení těch trapézů a jiných svalů v oblasti, které vlastně tam jsou v blízkosti uší. Takže může to být, ale samozřejmě třeba to vyšetřit i po stránce ORL.
ORL u ušního lékaře. Takže paní posluchačce z Poruby poradíme, pokud ještě nebyla u ušního lékaře, toto vyšetření a případně mohla by se obrátit na specialistu, který se věnuje dynamické neuromuskulární stabilizaci DNS.
Mohla
už jste to někdy ve své praxi zažila, že jsou nějaké cviky na to?
Na konkrétně šumění v uších cviky nejsou, ale je třeba si uvědomit, že to tělo je jenom jedno. Když je problém někde, tak to samozřejmě ovlivní celé to tělo. Takže proto i já pracuji s těma lidma v kontextu celého těla, a kdy se zaměřujeme naprosto na všechno, protože když ovlivníte jenom jednu část a ne ten zbytek, tak vlastně ta část, kterou jste spravila, se zase zhorší, protože prostě nemá tu podporu v tom zbytku. Takže bych paní poradila obrátit se obecně na nějakou rehabilitaci, kde ji dobře vyšetří, zjistí, kde má nějaké svalové disbalance, jestli tam není něco víc a pak ji zacvičí tak, aby věděla, co má doma dělat. Ale takhle na dálku říct.
Samozřejmě na dálku člověk, odborník, to nelze jako nějak diagnostikovat nebo říci, ale každopádně si myslím, že je fajn, že paní posluchačka, že jí to vůbec napadlo, že toto může mít souvislost i s pohybovým aparátem
určitě,
s páteří.
Určitě. Asi v první fázi vždycky lidi s takovými problémy v obecné rovině, když nevíme, co jim je, naučit uvolňovat ty svaly v okolí krku a protahovat je, protože oni fakt doopravdy pak způsobí různé problémy, jako i točení hlavy, velké bolesti hlavy, které často zamění za migrény a podobně, ale nemá to nic s migrénou společného, takže.
Ale dobrým směrem se vydala, že jí napadlo zavolat vám a v podstatě jste jí potvrdila, že se může. I o tento problém z tohoto pohledu zajímat. Dobře, máme dalšího posluchače na lince. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, je možné nějakým způsobem počítat s tím, že by mi vaše metoda zlepšila stav, kdy já mám roztroušenou sklerózu a pořád ještě se pohybuju sama, ale Není to zřejmě úplně optimální a mám takový pocit, že jakoby to tělo ztrácí pojem, těžko to vysvětlit jednoduše, ale pojem o středu vlastním. A, no, abych to neprodlužovala, myslíte, že to má pozitivní vliv na roztroušenou sklerózu? Děkuju.
Moc vám děkujeme za dotaz.
S roztroušenou sklerózou je to těžké, protože to je neurologické onemocnění, onemocnění mozku, ale určitě cvičení u roztroušené sklerózy má hrozně velký význam. A jít cestou toho DNS a té vývoje kinesiologie je určitě jako správný směr, takže u roztroušené sklerózy jako cvičit je hrozně důležité, podstatné a správné. Samozřejmě správně cvičit.
Správně a tou formou DNS, jste říkala, je to možné?
Určitě je to možné. A jak říkám, ono to, forma DNS není nějaké cvičení specifické, konkrétní, ale je na podkladě té vývojové kinesiologie, což všechny novodobé metody jsou takhle zaměřené, akorát každá metoda jde trošku jiným směrem a to DNSko právě jde od toho středu těla a rozhodně bych to paní doporučovala zkusit, ale nejenom metodu DNS, ale obecně cvičit a vždycky chceme ten střed tam nakonec zapojit. Otázka je, z jakého směru tam do něho dojdeme.
Dobře, teď bych se vrátila k našim dotazům, které byly před písničkou. My jsme hovořili o tom vyšetření u vás, ale tak to přerušíme, protože teď jsem zjistila, že máme dalšího volajícího na lince a tomu rozhodně dáme přednost. Pěkné dopoledne.
A dobrý den, tady Chobotová, Dolní Lutině. Paní doktorka právě mluvila o... Já mám právě velké zavratě, nemůžu se podívat nahoru, nemůžu se podívat dolů, byla jsem u neurologa, dal mi Vertimex, ale on mi nepomáhá. Poslal mi teď do poneděli na CTčko, tak nevím, jestli to je hlava nebo krční páteř nebo co.
A bolí vás jestli něco?
Jestli by mi paní doktorka mohla poradit.
A ještě prosím vás, jenom stručně mi odpovězte, bolí vás něco?
Mě právě, že nebolí, jenom ty zavrátím.
Dobře, takže děkujeme za dotaz. Setkáváte se s pacienty, kteří mívají zavratě a je to v důsledku špatných návyků pohybových?
A většinou k tomu ještě něco přidruženého. Často ty zavratě souvisí i třeba s uchem, ale často to bývá hlavně na podkladě toho neurologického. A tady je fakt dobré došetřit, jako co je ta příčina. Může se stát, že ta blokace té krční páteře je tak obrovská, že je způsobuje i závratě, to určitě může být, ale pak bych tam očekávala i nějaké omezení pohybu v té krční páteři, a že se člověk nemůže pát doleva, doprava, nahoru, dolů a samozřejmě s tím spojené jako bolesti. Takže když jsou jenom závratě, čistě závratě, asi bych to nepřistuzovala krční páteři jako svalovému problému. Mm-hmm. Takže určitě je dobře, že paní půjde na vyšetření.
Pokud
na CT.
Paní půjde na vyšetření, nezjistí se tam nic jako jiného, tak mohla by třeba požádat o nějakou rehabilitaci nebo fyzioterapii.
Určitě by mohla.
Minimálně se dotázat lékaře na to.
Určitě, ale tady bych to fakt pořádně došetřila, jestli ten problém není někde jinde, protože ten je hodně jakoby
specifický. Takže tedy zatím se svěřit do rukou neurologa.
Nejdřív to pořádně došetřit. A pak.
Ano, ano. Takže tímto dotazem jsme skončili náš třetí vstup. Lidé ještě pořád mohou telefonovat na číslo 59 611 22 66, ale během písničky a uvidíme, jestli tedy se někdo ještě ozve.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Bohužel jdeme už do finále, ale já věřím, že stihneme to podstatné, paní Kusinová. Vy jste říkala, že především při vyšetřování hovoříte s lidmi, ale pak samozřejmě si jejich těla chcete nějak prohlédnout a nějaké cviky by vám asi měly předvést, abyste si udělala obrázek o tom, kde, ve které části těla něco dělají špatně.
Já bych tomu úplně neříkala cviky, ale spíš nějaké polohy, do jakých je nastavíme. A já konkrétně třeba, když už projdem tím začátkem, když si pacienta svlíknu do spodního prádla, což je hrozně důležité, aby jsme viděli to, co vidět máme, což jsou vlastně ty svaly a jak ty pohyby provádějí, tak vlastně nejdřív začínám ve stoji, prohlídnu si toho pacienta ve stoji a pak mu dávám různé úkony, ať si třeba dřepne, zvedne ruce, nebo do něho zatlačím a vlastně dívám se na chování toho těla. Vím, jak má to vypadat a dívám se, jak to dělá ten pacient, jestli to dělá dobře nebo špatně a popřípadě, když to dělá špatně, tak jak špatně, jakým tím stereotypem. To znamená, jaké svaly zapojuje, v jakém pořadí je zapojuje, jak jsou ty svaly časově zapojeny, to znamená takový ten timing a podobně. Mm-hmm. No a pak můžeme vyšetřovat pacienta v sedě, v leže, na čtyřech a zase mu můžeme dávat do toho nějaké ty povely, úkony a ono je celkem jedno jaké, prostě chceme trošku rozhodit a chceme vidět, jak to tělo své v tom rozhození chová.
A na základě toho jste potom určujete, jak má ten člověk cvičit, s jakou frekvencí a i doma?
Já vždycky cvičit. Říkám, že nejlepší je cvičit několikrát denně po troškách, protože nám jde o tu kvalitu a ne o tu kvantitu. Takže čím častěji člověk cvičí, tím je to lepší, protože ten mozek více oslovujeme, protože třeba si říct, že ona ta práce není až tak s tím tělem, jako s těmi svaly, jako s mozkem, protože pracujeme s tím řízením toho pohybu v mozku, které máme jakoby geneticky dané. Takže my spíš jako vlastně v podstatě se snažíme oslovit ten mozek, než ty konkrétní
takže
svaly.
Takže dostane soubor nějakých cvičení, která provádí a chodí na pravidelné kontroly. A po jaké době tak v průměru se již ten pozitivní účinek může projevit?
Je to hrozně individuální. A účinek, pokud je to něco akutního a takového jednoduchého, tak může být v podstatě hned po první terapii. Samozřejmě některé ty stavy chtějí několik měsíců, třeba i roku, protože podstata je si uvědomit, že ty špatné věci si budeme hrozně dlouho, někdy i několik let. Pak nemůžeme čekat, že za nějakých 10-8 cvičení, sezení se nám to 100% zlepší.
Tak, já jsem slíbila, že ještě můžete telefonovat své dotazy a tento slib plním, protože ve finále bude dán prostor dotazu našeho posluchače. Dobrý den.
Dobrý den. Už jsem trochu starší, mi 76 let. Já jsem vyrůstal poblíž města, ale tam nebyly počítače, nebyly mobily a podobně. Dnešní mládež, jak tak sledují na vlastní pravnučce, tak ta chytne mobil a jede na mobilu třeba 3 hodiny. Když jsem starý, byli vedle školy. Když vytáhnou děti ze školy na to hřiště a mají běžet třeba 2 kola, tak oni po prvním půlkole odpadají. Já mám za to, že naši mládež, my starší jsme byli jinak vychovávání a jinak jsme žili, ale naši mládež žije v jiné době a mám za to, že by prostě ta škola měla víc tlačit na pohyb dětí. Oni, když sedí v lavicích 4-5 hodin, tak jsou takový rozsezení, prostě už je, ani učivo jich už nezajímá, protože jsou jak unavení z toho poslouchání. Já mám, tak si myslím, že kdyby prostě se víc věnovalo mládeži od prvopočátku, od třeba i té školce, škole, jak už je začínalo chodit do školy, trochu víc pohybu a cvičení, aby byli trochu vytrvalejší.
Takže by těch potíží bylo méně. Já vám mockrát děkuju tady za tenhle názor. Je opravdu pravdivý a hodí se nám tady, ale já se omlouvám, budu to muset už teďka ukončit, protože čas nás opravdu tlačí. Moc se našemu posluchači omlouvám, že jsem ho takto přerušila a moc mu děkuji. A vás prosím, paní Kusinová, o závěrečné slovo, případně reakci na názor našeho milého posluchače. Je to pravda, že by třeba školy měly se víc tady tomuhle věnovat, té pohybové výchově u dětí?
Tak já myslím, že to tady pan zhrnul nebo řekl přesně tak, jak to je ten problém té dnešní doby, že ty děti dneska jsou, když to řekneme jako obecně hodně hrubě, se buď nehýbou vůbec, to je to, o čem mluvil posluchač, anebo jsou v těch sportovních kroužcích nebo dneska už v klubech a dělají ten sport odmala vrcholově. To znamená, že jsou vlastně odmala už přetěžování a tím pádem mají taky tu svalovou disbalanci a to je to, jak jsem říkala, že dneska už ty děti v těch 14, 15, 20 30 letech vlastně už jsou úplně jako zničené. Takže... mimo. Teď to říkám možná hodně dramaticky, ale chci jenom na to upozornit, že ta kvalita opravdu je důležitější než ta kvantita a děti, které se nehybou, by se měly začít hýbat. A není to až tak ten problém těch škol a školek jako rodičů.
Rodičů.
Já myslím, že v tom je to zásadní.
Takže především apelujeme na rodiče, dopřejte dětem přirozený pohyb. Choďte ven a necpěte je za každou cenu do nějakých tenisových, hokejových, fotbalových, anebo já nevím, jakých kroužků. Ano, samozřejmě může to být, ale nebuďte zaměřeni jenom na ten výkon a na tu myšlenku, že jednou má reprezentovat. Já bych to takhle ukončila, paní
Kusinová. Přesně tak. Jde, ještě jenom poslední věc, že hodně lidí říká, že ten pohyb taky dělalo, ale ono jde o tu pestrost. Takže klidně můžou hrát tenis, ale do toho plavat, do toho běhat, dělat prostě všechno možné. Tu různorodost a přirozenost.
Moc vám děkuji za toto krásné závěrečné slovo. Děkuji vám za návštěvu u nás ve studiu. Přeji hodně zdaru ve vaší práci.
Děkuji.
Nashledanou.
Nashledanou.
A s vámi, milí posluchači, se loučím. Přeji vám krásný zářijový zdravý den.